wonderlike, ewige, kosbare Here Jesus, so dankbaar vir die Gees van Christus wat ons ervaar in hierdie dae op 'n besondere wyse onder ons wandel, vir die werk wat U in lewens kom doen wat gewillig is om voor U te buig, en Here vir die werk wat U ook in Prediker se hart kom doen by die voorbereiding. Is nie maar net om te kom kennis oordra nie. Hy doe beteken niks sonder ginosko nie. En dis die wonderlike voorreg om ondervindinglik te ervaar dat U besig is, om op te merk dat U kragtig werk waar ons nie altyd sien nie. En Here vir die moed, vir die instaatstelling, vir die leiding van U Gees, dank ons U in hierdie aand. Terwyl ons die laaste geleentheid vanaand saam kan geniet in U, saam kan gedenk, is dit ons bede dat U, Here, nie by ons sal verbygaan sonder om ons te kom seën nie. Ons het nodig dat U sal spreek en dat ons sal luister. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Geliefdes, ons gaan uit die Halleluja bindel om die woord van die Here oop te maak by Galasiërs, die 5de hoofstuk. Galasiërs 5, en ons gaan lees daar vanaf die 16de vers. Galasiërs hoofstuk 5. Ja, soos ons die horlosie vir die sondagoggend gewys het, so die horlosie geloop, so is die tyd verby amper, en ek weet nie of u dit ook ervaar nie, geliefdes, dis asof die lewenstyd net al hoe vinniger hardloop. So is dit ook met die geestelike tyd, wat die Here vir ons gee om met mekaar te deel oor die Gees van Christus, die feit dat ons die werk van die Heilige Gees nie losstaande van Christus kan maak nie. En dan die onderwerpe wat ons hanteer het in hierdie week, sê dit sonoggend die ontvangs van die Heilige Gees, een my afhanklikheid van die Gees, die werk wat die Gees doen in ons lewens, en dan daar die groot en belangrike saak om die Gees ondervindinglik te ken. Jy weet, vriende, ek wil niks herhaal wat ons klaar gepredik het, ek wil die aanmoedig om te smag, te dors, te soek, totdat u die ondervinding beleef, dat die Gees van God van u besit neem. Moenie ophou nie, moenie moedeloos word nie, hou aan. En dan, vriende, so 'n bietjie kaart Galasië is in ons taal een provinsie, eerder as net een dorp of een stad. En hierdie brief was so gesirkuleer tussen die christene daar in daardie provinsie, as ons dit so kan uitdruk. So, dit is baie belangrik. Kom ons lees daar vanaf vers 16, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Sal net nou verduidelik, Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eeë wat mekaar uittart en mekaar benei nie. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord van die Here. Ons gaan weer eens, geliefdes, hoofsaaklik uit hierdie gedeelte binne die konteks met die praat vanaand oor die tema lewe en wandel deur die Gees. Ons het gepraat oor om die Gees te ontvang, daarby redding, ons het dit nou al verduidelik. Ons het gepraat om te lewe in afhanklikheid van die Gees. Is wanneer u en ek ons eie ding wil doen, is wanneer u en ek ons eie dinge wil afdruk op mense, wat daar konflik ontstaan, wat daar twis ontstaan, wat daar partyskappe ontwikkel. Klink dit soos die dinge wat ons nou net gelees het? Ja, onder kinders van die Here, jaloersheid, agteraf geskinnery, afguns, die werke van die vlees noem die skrif dit. Ons het gepraat om die Heilige Gees toe te werk, om sy toe te laat, om sy werk in en deur ons lewe te doen, geliefdes. En gisteraand het ons baie intens probeer om eenvoudig met u te praat oor om die Gees van God te ken, om 'n pad te stap wat u en ek ervaar dat die Gees van God praat, waarsku my, sê vir my soms, bly eerder stil, lei my soms om nie te reageer nie. Ons hoef nie te reageer op alles wat oor ons pad kom. Het u dit al getoets? Het u dit al beproef? En het u al gesien dit werk? As jy net so 2 teruggee en jy laat die Gees toe om in jou innerlike mens met jou te praat, en dan verloor jy nie perspektief nie. Het jy dit al ervaar? Dit is om die Gees van God te ken en agter te kom, maar dis nie ek wat nou so wonderlik optree nie. Dit is nie ek wat in hierdie omstandigheid somme man het nou wonderlik geword het in 'n oomblik nie. Dis die Gees van Christus wat my tot kalmte, tot bedaardheid stem. En dan maak ek en jy nie foute nie. Dan neem ons nie die verkeerde beroep nie, jong mense. Dan begin ons nie die verkeerde verhouding nie, dan beland ons nie in die moeilikheid nie. Geliefdes, so klein gedagte wat ek ons terugvat daar na Johannes 15, waar die Here Jesus sê, as jy so kyk na die vertakkinge daar so, dit wat jy sien daar so, ek het geen ander bedoeling as, daai is die wynstok, kan jy sien, en hier groei die lote, dis maar wat ek wou voorstel, en Christus wat vir ons daai wonderlike opdrag gegee het, toe ons praat oor die afhanklikheid van die Gees van God, bly in my, soos ek in julle, sonder my, kan julle niks doen nie. Dis daai twee versies wat ek net so gekombineer het, twee deelgedeeltes van die vers, in Johannes 15 vers 4, die A gedeelte, en dan vers 5, die C-gedeelte. En ek wil by hierdie inleiding, wil ek so bietjie met u praat, vanuit hierdie skrifgedeelte, As ons in Galasiërs 5 vers 1 lees, nou gaan ek na die gedeelte voor ons skrifgedeelte, dan is daar iets baie belangrik wat Paulus sê vir hierdie kinders van God in Galasië. Hulle is versprei hierso. Hulle gaan deur moeilike tye. Hulle ekonomie is nie so wonderlik ook nie. Hulle betaal vir alles ten duurste, want baie van hulle is Jode wat gered geword het ook. En hy sê in vers 1, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Geliefdes, hierdie is 'n baie belangrike instruksie om vas te staan. Hoekom sê Paulus dit vir hierdie mense? Waarom was hulle blootgestel? Gaan lees maar van die begin van die boek van Galasiërs. Op 'n stadium sê, o, julle onverstandige Galasiërs, julle het so mooi beginne stap, julle het so mooi die Here gedien, wat gaan nou aan? Wat vertel julle my? Julle is nou besig met 'n ander evangelie, terwyl daar geen ander evangelie is nie. Gaan lees maar. Daar was 'n stryd in hierdie provinsie met valse leraars, valse leerstellings, en dan was daar ook van die Jode uit Jerusalem uit, wat hierdie mense weer wou kom beroof van hulle vryheid in Christus. Daarom die tema vanaand, om deur die Gees te wandel en te lewe. Want vele kinders van God weet nie hoe om te lewe in hierdie lewe nie. Geliefdes, wettiese Jode wat weer hierdie Christene wat in Christus Jesus vrygekoop het, wou kom vasmaak om die wet te onderhou, terwyl niemand gered kan word terwyl hy of sy die wet onderhou nie, en terwyl geen mens die wet kan onderhou in volheid nie. Raai wat? In ons dag is dieselfde leerstellings weer besig om te beginne deurkom. Moenie dit toelaat nie. Staan vas. Die volgende gedagte wat ek lê, u en ek maar net weer opnuut moet onthou. As jy wil weet wat se wettisisme ek na verwys, gaan lees Galasiërs 5 vers 2 tot 6. Kind van God, bly staande, want Christus het ons vrygekoop deur die geloof. Deur sy Gees verkry ons geregtigheid. Dis nie ons eie geregtigheid wat ons skep nie. Nou hier is die teks wat ek so 'n bietjie vooruit, of 'n ander teks wat daarna verwys, terwyl ons sê volhard in hierdie lewe, wil ek net so 'n bietjie prakties inlei. Baie mense, kom ek agter, word moedeloos in die geestelike lewe. Kyk gou vir my, dis so opgaan af geestelike lewe. Die eendag is ek bo en ek is so gelukkig en ek glimlag en wow, ek voel dit gaan goed. Ek voel dit gaan goed. Die volgende dag is ek daar onder en ek lê in die put en ek vra hoe ek hier beland en ek weet nie hoe nie. Geliefdes, en ek word opgeroep om te volhard. Vers 7 sê, julle het goed geloop. Wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Laat ons volhard om die waarheid gehoorsaam te wees. Wanneer jy moed verloor, wanneer jy moedeloos word, kind van God, moet jy gaan soek, wat maak my moedeloos? Wie het vir my wat gesê, sodat ek moedeloos geword het? Daar is een waarheid, en dis God se waarheid. En as hierdie waarheid my moedeloos maak, dan weet ek, daar's fout in my lewe. Iets het my lewe kom besoedel. En die weg daaruit is om God die Gees te vra om vir u te wys, wat is dit, Here? Wys my wat is fout in my lewe. En ek het nog nooit gevind dat die Gees van God onwillig is met respect gesê om sy vinger te druk op wat ek verkeerd gedoen het, gesê het, opgetreed, nagelaat het om te doen ensovoorts nie. Moenie my ma en pa het my gelewe as 'n jong seentjie, moenie jou ore uitleen nie. Ken julle daai gesegde? Ek wil vanaand vir jou sê, moenie ook jou hart uitleen nie. Laat die Gees van Christus in jou hart werk. Hy oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel. Ander mense is nie nodig om elke dag op jou keus te wees en jou te vertel hoe slegte Christen is jy nie. Dit is die mense wat Paulus hierteen waarsku. Hulle wat wetties is, hulle wat jou in hulle vorm wil giet, terwyl ons in Christus, sê hy ook aan hierdie selfde gemeente, vryheid ontvang het, maar hy waarsku ook, moet net die hele vryheid gebruik vir aanleiding van die vlees nie. Geliefdes, en dan, 'n derde, die waarskuwing in Galasiërs 5 vers 9, 'n ernstige waarskuwing, 'n bietjie suurdeeg, maak die hele deeg suur. En wat bedoel hy hierso? Hy bedoel net, geliefdes, dat as jy met so 'n klein verkeerde dingetjie besig raak, as jy weer sien is dit so 'n groot dingetjie, as jy weer sien is dit 'n klomp mense wat saam skinder, wat saam werk binne in God se kerk om die manne en die vroue en die jong mense wat God wil dien voortdurend aanval, voortdurend afbreek. Moenie deel word van die suurdeeg van die fariseërs nie. Jesus het hulle uitgekryt. Ander geslag. Geliefdes, dis hartseer, maar binne die kerk van die Here in hierdie tyd was daar hierdie wisselwerking van Paulus kom, hy preek, die apostels, Petrus, Johannes, hulle kom, hulle preek, mense word gered, duisende kom op Pinksterdag en hulle sê, meneere, wat moet ons doen om gered te word? En achteraf is daar hierdie suurdeeg wat so lê en krummel. Besluit om nie deel van die suurdeeg te word nie, maar om vir Christus uit te staan. Moenie gekontamineer word met ander se negativiteit nie. Moenie gekontamineer word met ander se slegte suurdeeg nie. Moet ook nie self gekontamineer word met somme liekrake sonde doen nie. En dan kom daar 'n groot opdrag in twee van die verse, in vers 16 en 25, en dit is vanaand wat ons met u wil bespreek, die groot opdrag van vers 16, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Geliefdes, ek wil graag vir u een van die kosbaarste boeke op my rak, is hierdie boekie. Kan u dit glo? Hierdie ou klein boekie. Die geheim van inspirasie. Ek wil vir ons iets lees uit hierdie boekie uit. Die koninkryk van die self. Die mense deur sy val verval van 'n lewe in God tot 'n lewe van die self. 'N verdierlikte lewe van selfliefde, selfagting en eie belang te midde van die treurige verganklike genietinge van die wêreld. Alle sonde, dood en hel is niks anders as hierdie koninkryk van self of die verskillende werkinge van selfliefde, selfagting en eie belang. Op die Pinksterdag is 'n nuwe godsbeskikking ingelei. Dis wat ons eers komende Sondag gaan vier, die Pinksterdag, die uitstorting. Wat God betref, was dit die werking van die Heilige Gees deur gawes en genadegawes oor die hele kerk. Wat die mens betref, was dit die aanbidding van God in gees en in waarheid. Dit alles was bedoel om die weg te baan vir die onmiddellike en voortdurende werking van God in die siel, dat die mens, gedoop met die Heilige Gees, die self volkominklik sal verloon en sy hele siel sal gee om die vermoëns van sy gees te gebruik en al die uiterlike dinge van die wêreld as verlig en geïnspireer deur die Heilige Gees. Die koninkryk van die self is die val van die mens en die groot afval van die siel van die lewe in God. Die koninkryk van Christus is die gees en die krag van God wat zichzelf openbaar in die geboorte van een nieuwe inwendige mens. Ek wil dit met u deel. Dis Dr. Andrew Murray se boekie Inspirasie. As u daarna sou wil kyk, is u welkom. Moet hom net nie vat nie. Ek dink nie ek het nog een in my lewe gesien nie. En waaroor gaan dit? Dit gaan oor daardie een krisis gedagte wat u vanaand in u binneste vir u self sal moet antwoord. Gaan ek die koninkryk van die self voed? Of gaan ek die koninkryk van Christus in en deur my laat lewe? Dis eenvoudig. En dit loop uiteindelik uit by 'n krisis, want dit is 'n geweldige krisis, wanneer jy besef, hierdie is die wisselwerking hier binne in jou. Wat gaan ek daaromtrent doen? Dit is die groot vraag vanaand. Geliefdes, ons praat met u. Daar is baie mooi foto wat ek opgespoor het, van iemand wat net uitreik na God en 'n siel kom leeg maak, wanneer ons praat oor lewe en wandel deur die gees. In die eerste gedagte, wat het beteken om te lewe en te wandel deur die gees? Nou, wanneer ek die oorspronklike taal gaan ondersoek, dan staan die woorde, maar ek sê, wandel deur die gees. Daai wandel deur die gees staan in die tydvak wat dui op voortdurende aksie. Het jy mooi gehoor? Voortdurende aksie. Hier word nie gepraat van 'n passiewe sit nie. Die opdrag aan God se kinders is, ons moet wandel deur die gees. Hierdie opdrag om te wandel deur die gees bevat ook die gedagte dat dit 'n voortdurende vordering moet wees. Kyk gou vir my, dis nie hierdie vordering die hele tyd nie. Dis 'n voortdurende vordering. Partykeer is jy op jou knieë. Dit laat my dink aan daardie ouens wat die Comrades marathon hardloop en as hulle hier kom op 88, 89 kilometer, Vaverboe Willie daar agter, hy het hom al gehardloop, dan voel hulle hy bene wil nie meer nie. En hulle, ons sien hoe hulle bene so vou en party van hulle gaan sit en hy begin kruip, maar hy gaan nie opgee nie, want daar's 'n doelwit, daar's 'n mylpaal. Wandel deur die gees is doelgerig, geliefdes. Om te lewe deur die gees is om voortdurend te onderwerp aan die leiding, aan die instaatstelling van die Heilige Gees van God. Om te midde van hierdie wêreld waarin u en ek ons bevind, 'n God vereerende lewe te handhaaf in en deur die Gees van God. So kom ons vat vinnig saam die gedagte. Wanneer ons sê om te lewe en te wandel deur die Gees, dan kom ons agter daar is aksie wat van jou en my verwag word. Dit help nie, geliefdes, dat ons onsself afskei in totale askese. Partykeer as ek so nou en dan kyk na 'n program oor Alaska, dan sê ek vir my vrou, as ons weer 40 jaar jonger kan wees, dan sal ek daar in Alaska gaan bly. Hapla niemand jou nie. Jy sorg elke dag vir jouself. Dit help nie, jy gaan bly in totaliteit en askese en dink ek gaan superheilig kan lewe nie, want daar in Alaska het jy nog steeds jou gedagtes. Jy het nog steeds hierdie vlees. Jy het nog steeds die stryd wat ons nou gaan oor praat. Dit help ook nie. Ek besluit, maar ek gaan net met my binnenkring broers en susters assosieer, en so gaan ek vol van die Gees bly nie. Geloof vir my, 'n klomp broers en susters in die Here kan nog hulle ou se heiligmaking toets. 'N kollega van my het eendag vir my gesê, ou broer, die Here Jesus het snaakse kindertjies. Toe gaan ek huis toe en ek dink, hierdie broer van my is verskriklik, wat bedoel hy? Die volgende dag toe ons saam bid, toe sê ek, ek wil net gou iets sê toe hom nie. Hy was baie statig, die broer van my, hy sê, ja ou broer, wat is dit? Ek sê, dominee het gister so en so gesê, hy sê, en ek sê waarvan u en ek die snaakste is. Ons almal moet besef dat God ons by mekaar sit om ook mekaar te vorm. Maar dit beteken nie dat ons soekers van ydele eer moet wees wat mekaar uittart en mekaar beny nie, vers 26. Geliefdes, mense kan een kant toe gaan en so dink hulle gaan nie besoedel word nie. Ander mense, deur die eeuwe heen, het hulle gekom by die plek wat hulle absolute the quietness express. Ek gaan net stil wees en besadig, en ek gaan nooit iets sê nie, en dit maak van my dat ek deur die Gees lewe en dat ek deur die Gees wandel. Geliefdes, God se opdrag is duidelik. Hy praat nie van ek en jy moet net stil wees. Hy praat in die Bybel van stil wees en vertroue dit en dit. Hy praat daarvan, maar wanneer het kom by hierdie lewe om te wandel in die Gees, om te lewe deur die Gees, dan is dit nie dat ek net een kant moet gaan sit op 'n gehuggie en vir hierdie wêreld sê, eintlik het ek niks met jou te doen nie. Wat het geword van God se opdragte dat ons die lig van die wêreld moet wees? Wat het geword van God se opdragte dat ons in hierdie wêreld is, maar ons is nie van die wêreld nie? En so kan ons honderde opdragte noem. Die hartseer is dat die krag, die instaatstelling vir die Christelike lewe bestaan nie in my en u se futiele pogings nie. Help nie, ons maak 'n langere lys van reëls van moets en moenies nie. Ons moet lewe in en deur die krag van die Heilige Gees. Hy moet van jou en my besit verkry. Hy moet die titelakte van jou en my se lewe in besit neem, waar jy en ek by 'n oomblik uitkom. Ek gee oor. Daar's baie teologiese terme daarvoor. Ek het gesê, ek wil in hierdie 5 boodskappe eenvoudig bly. Geliefdes, ons moet vanaand vir mekaar sê, die opdrag is baie duidelik. Dag na dag is dit die Heilige Gees wat een my in staat stel. Dis nie u en my se lang nakoming van 'n lang lys van moets en moenies nie. Want die Gees van God dring my. Wanneer ek na iets kyk en ek mag nie, is die Gees van God om getrou om te vra, wat maak jy? Dan het u en ek die verantwoordelikheid om te luister, om my rug te keer op dit. Wanneer daar televisieprogram op is en die naam van ons Here Jesus word uitelik gebruik en ek bly sit en luister, eer ek God of eer ek die vlees? Ek eer die vlees. Praktiese dinge wat gebeur, wat nie wettiese goed is nie, maar wat ek weet, ek gaan besoedel word as ek langer na hierdie tonele kyk. Ek wil nie dit sien nie. Meeste van ons het in die huis iets soortgelyk. Jy kan hom net druk. Kyk hierso. Kyk hoe verander het. Jy kan net druk. Sien julle? Sien jy hou van die prentjie nie. Jy kan net druk. Is die selle by jou huis. Elke kind van God word opgeroep, jy kan het gaan lees in Romeine 6 vers 11 tot 13, om dood te wees vir die sonde, en om lewend te wees vir God. Sien jy die twee kontraste? Ek is dood vir die sonde, ek lewe vir God. Om nie gehoorsaam te wees aan die begeerlikhede van die sonde nie, om nie die sonde toe te laat om te heers nie, om nie myself tot beskikking te stel vir die sonde nie, maar om my beskikbaar te stel vir God. Gaan net sê, vriende, as die skoen pas, trek hom aan, maar wanneer ek my beskikbaar stel vir God, dan beteken dit nie, ek word die myn peanut in die leepakkie nie. Dit beteken, ek dien. Ek dien. En dis wat God in sy kerk wil hê. Ons word opgeroep om in hierdie wêreld waarin ons ons bevind, te wandel en te lewe deur die Gees van Christus. Maar nou staan 'n probleem. En dit bring ons by die tweede gedagte. Die stryd van hierdie lewe. Wat is die stryd wat die kind van God in hierdie lewe ondervind? Die stryd is, vers 17, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Hierdie tekstvers bevestig vir ons by uitstek, baie duidelik, dat om deur die Gees te lewe, om deur die Gees te wandel, is nie 'n saak van passiwiteit nie. Hier's 'n stryd, hier's 'n wisselwerking tussen twee entiteite, die vlees aan die een kant, en die Gees aan die ander kant, en derentyd, daagliks is hierdie stryd aan die gang. Dis 'n konstante stryd, en die ou lewe, die begeertes van die ou lewe wil oorheers, dis die vlees, oor die begeertes van die nuwe lewe wat ons in Christus Jesus verkry het. Ons sit en wik en weeg, moet ek hiernaan toe gaan? Gaan dit die Here vereer? Hierdie vlees opponeer die gees, en die gees sê, ek sal nie wil hê jy moet doen wat die vlees wil hê jy moet doen nie. Daarom skryf Paulus, hy sê, kind van God, ons kan nie doen wat ons wil doen nie. Ons kan nie in hierdie lewe, geliefdes, dis hoekom die wêreld is wat het vandag is. Ons kan nie sê, ach, ek gee nie om wat ander mense dink nie. Ons kan nie. Dis nie jou en my naam wat deur die modder gesleep word nie. Dis die naam van Jesus Christus. Ons kan nie doen wat ons wil nie. Hierdie stryd tussen die vlees en die gees betree alle vlakke van u in my lewe. Dit betree my liggaam. Ek kan my liggaam besoedel, my denke. Ek kan dinge dink wat so God onteerend is. Dit betree my behoeftes. Die selflewe wat ek van gelees het uit hierdie kosbare boekie, daai selfgerigtheid maak dat ek niks omgee vir ander mense nie. Daai selflewe maak dat ek geensins omgee hoe ek dolke in ander mense steek met my kommentare, met my notaatjies, met my goedjies wat ek so stuur nie. Ek dink nie wat gebeur nie. Net solank ek myself kan laat geld, dis die selflewe. Die stryd tussen die vlees en die gees beïnvloed u en my se behoeftes, ons ideale, ons drome, ons begeertes, dit wat ons na verlang. Nou gaan ek fyner loop. Die stryd tussen die gees en die vlees beïnvloed my integriteit. As ek hierdie ding nou stuur vir hierdie persoon, wat gebeur? Dit beïnvloed my ethiek, hoe ek optree. Dit beïnvloed hoe ek besigheid doen. Hoe kan ek aan iemand 'n motor verkoop wat ek weet, die motorwerktuigkundige het verlede week vir my gesê, hierdie engine is op sy einde nou. Hoe kan ek hom net gaan verkoop aan iemand, sonder om te sê, meneer, hierdie kar is 100.000 rand werd, ek gaan vir jou 60.000 rand vaar, want die engine kort 'n bietjie TLC. Dan sê ek moes eerlik, dan het ek integriteit. Jy sien, ons wil baie keer wil ons die skeiding maak, want ons is nie bereid om die prys te betaal nie. Dit is hierdie stryd van hierdie lewe. En dan skryf Paulus aan die Romeine in Romeine 13 vers 14, maar beklee julle met die Here Jesus Christus. Ek onthou van 'n boodskap in hierdie gemeente wat ek daar gaan staan het. Dit was 'n oggenddiens en ek het my toga uitgetrek en ek het gedemonstreer wat hierdie teks bedoel. Trek die Here Jesus aan. Beklee julle met hom. Ek onthou dit, dis 'n hele klompie jare terug. En luister wat hy sê, en maak geen, vriende, en maak geen voorsorg vir die vlees nie, om sy begeerlikhede te bevredig nie. En ek dink hierso is 'n groot uitdaging. Partykeer worstel 'n mens met iets, en dan vind jy so goue middeweggie. En dan sê jy ook nogal, weet jy, as ek het so gaan doen, almal is happy en ek is ook happy. Is die Heilige Gees van God happy? Is hy tevrede? Ons oortuig onsself dikwels, natuurlik, hy is ook tevrede. Want ons persepsie is, die self sê, hy moet maar tevrede wees. So asof hy maar net 'n ding is, terwyl dit God se Gees is, wat in een my woon. Vriende, verkeerd was nog nooit reg nie, en reg was nog nooit verkeerd nie. En die wêreld sê, daai tipe mense wat so praat, ons moet hulle uit on ons uitban, want hulle is die moeilikheidmakers. Ek wil vir jy sê, ek is verstom wanneer ek soms sien hoe dat ons iets kan pep talk totdat dit baie mooi op die oor klink. Dank die Here vir manne wat vas staan en wat ek die afgelope tyd weer gesien het van my broeders wat integriteit het en sê nee, dis verkeerd. Moenie dink, ons kan maar net voortleef en maak asof hierdie stryd nie bestaan nie. Romeine 8 vers 1 en 2, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, luister, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. U en ek het 'n keuse vanaand, of ons wil maar voortgaan om 'n oppervlakkige geestelike lewe te leef. En nou kom ons 'n bietjie nader na dit wat ons nou van praat. Die derde gedagte, om te lewe en te wandel deur die gees, daar is vrug van die stryd van die lewe in die vlees. Wanneer ek 'n keuse maak, Galasiërs 5 vers 19 tot 21 sê, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. Kom ons stop net daar. Daardie vier dinge wat daar genoem word, is seksuele sondes. Dink 'n bietjie in ons wêreld hoe dit uitgebuit word deur mense, en dan sê hy, die werke van die vlees is afgodery en towery, dit is in die religieuse lewe. Gaan kyk maar wat se afgodery is daar, gaan kyk maar wanneer ons skielik oor see gaan, en ons kom by 'n hindoe tempel, dan sal niks fout as hulle vir my gou wil net 'n bietjie my wil voorspel wat gaan gebeur nie. Gaan kyk, kinders van die Here wat met hierdie goed besig is, wat graag lees, wat voorspel die sterre. En dan die volgende, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywe, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasery en dergelike dinge. Dit is alles hierdie vleeslike sondes wat ons verhoudingslewe beïnvloed. En kan jy sien waarop spits die Satan om toe? Hy spits om toe op die intimiteitslewe, om huwelike deur seksuele onreinheid en verhoudings om dit te vernietig. Dan spits hy om toe op die religieuse lewe soos hier, die kerklike lewe. Hy lok en verlok en hy voed die vlees met dit wat nie van God af is nie. En dan, vernietig hy ons verhoudingslewe, terwyl ons vir mekaar moet lief wees, soos die skrif sê, staan die hele tyd stryd. Hele tyd. Hele tyd. Geliefdes, luister wat sê hy, baie duidelik, die wat sulke dinge doen, hierdie werke van die vlees, Galasiërs 5 vers 19 tot 21, die koninkryk van God nie sal beërwe nie. Kom ons verduidelik dit vir u. In die oorspronklike taal, those who practice these things. Die gedagte in die oorspronklike Grieks is 'n gewoonte vormende gedrag. Die persoon wat aanhou met hierdie lewe van owerspel, die persoon wat aanhou met hierdie lewe van onreinheid, die persoon wat aanhou om twis te veroorsaak, die persoon wat aanhou om tweedrag te verwek, en die res wat volg, dit is 'n lewe wat gekenmerk word hierdeur, sê die skrif, sal nooit die koninkryk van God beërwe nie. Wat beteken dit in wese? So 'n persoon was nog nooit gered nie. Dis wat dit beteken. Kom ons stop vir nou eerste dag. Goed, dominee, nou wat nou? Wanneer jy bereid is om jou sonde te bely, te laat staan, vir God roep tot redding, gaan hy jou wegjaag of gaan hy jou red? Hy red jou. Daar's hoop. Luister mooi. Nou skryf hy hierdie dinge aan die mense, die gemeentes in Galasië. Was hulle gered of ongered? Ons wil glo die meerderheid was gered, kinders van God. Wat sê ek vir u? Kan 'n kind van God owerspel pleeg? Julle is baie onseker. Kan 'n kind van God owerspel pleeg? Kan 'n kind van God tweedrag veroorsaak? Kan 'n kind van God twis? Ja. In hierdie lewe is een ek blootgestel om in die struik te trap en een van hierdie sondes te doen. En niemand weet daarvan nie. God weet. Kind van God, dan sê ek vanavond vir die kinders van die Here, as jy in so 'n slaggat getrap het, is daar ook 'n pad uit. Wat is daar die pad? Dis 'n pad van besef, ek het gesondig voor die Here. Vader, vergewe my. En is 'n definitiewe besluit, ek wil dit nie weer doen nie. En kyk hierso, voor dit was jy vol van die Gees. En toe lees en bid jy nie meer nie, en jy hoor nie meer die Gees van God met jou praat nie, want hy het stil geword. Gaan die vaar, het jy dit al agtergekom nie? Ek wil niemand blootstel nie. Ek het dit al agtergekom. En wanneer jy gaan kniel en bely en laat staan het, kom die Gees van God en hy vul jou weer vol. Ons praat van 'n vars invulling. En ek en jy kan vergifnis verkry. Omdat ons aan Christus behoort, is die Gees van God deur ons ontvang. Hy oortuig van sonde. Hy oortuig van geregtigheid ook. Hy sê vir jou nadat jy bely het, my kind, welkom tuis. Hy maak jou skoon. Hy vernuwe jou. Hy herstel weer. Ons word opgeroep deur Kolossense 3 vers 5 tot 11. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is. Maak dit dood waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Ons was daar. Maar Christus het ons siel uit genade gered. Sy Gees het in ons kom woning maak. Ons het hom ontvang. Hy gaan voort. Maar nou moet julle ook dit alles aflê. Hy praat met kinders van die Here, Kolossense 3. Toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het en julle heel met die nuwe mens bekleed het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Kan jy sien hierdie wisselwerking? Ek en jy hoef nie. Nee, kom ek herstel, kom ek sê dit beter. Ek en jy mag nie die vrug van die vlees voortbring nie. Ek gaan vir jou vraagie vra, moenie antwoord nie in die eie hart. Wanneer laas het jy daardie seer hier binne in jou hart gevoel? Toe jy besef het wat jy nou gedoen het, gesê het, gedink het, is verkeerd. Wanneer laas het dit binne in jou hart 'n seer veroorsaak? Ons praat met jy in die vierde plek, ons is amper klaar, vriende. Jy is ons haas ons. spaat met u in die vierde plek, oorwinning oor die stryd tussen die vlees en die gees. Hoe kry ek oorwinning? Vers 18 sê, maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En vriende, hierdie is 'n rede hoekom Paulus die wet nou weer inbring. Want die gees van God, die gees van die waarheid, wil ons lei in die hele waarheid. Hy wil ons lewe so impakteer, dat ons nie so op koeltjies loop elke dag, asof ons trap op eiers nie. Daar's vryheid in Christus. Hy wil hê ons moet lewe, ons moet die wêreld moet sien, Christus lewe in en deur ons. Kind van God kan niks bereik in en deur sy eie kragte nie. Net so sal die gees van God min vermag in en deur die kind van God wat onwillig is om te onderwerp aan die leiding van die gees en om hom toe te wy aan die gees. Dis hoekom ons lees in die skrif van blus nie die gees uit nie. Ons opstandigheid, ons teestaan van die gees, moet hom ook nie teestaan nie. Maak dat die gees van God, en ek sê dit met respek, ek probeer net eenvoudig verduidelik, maak dat die gees van God kan nie tot sy reg kom in en deur jou en my se lewe nie. Oorwinning oor die stryd tussen die vlees en die gees lê nie opgesluit in 'n stelletjie wettiese reëls nie. Dit wat ek moet nakom, dit wat ek moet onderhou ten einde heilig te lewe nie. Dit kom neer hierdie op werke godsdiens. Galasiërs 5 vers 18b verwys. Hierdie oorwinning is slegs in en deur die gees van Christus. Die oorwinning is ook nie een myne nie. Die oorwinning is eer aan God, vrug wat voortkom, wat God verheerlik. Ek gaan net maar vannacht vir u noem. Daarom is dit nie 'n passiewe sit nie, maar ons word opgeroep, 2 Timoteus 2 vers 3 en 4, om die oorlogsveld te betree as soldate van Christus. 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27, ons word opgeroep om die wedloop te hardloop. Ek het al hoeveel keer in hierdie gemeente gepreek, hierdie wedloop van 1 Korintiërs 9 is nie 100 meter blits naloop nie, dis 'n marathon. Dis 'n lang marathon wat hierdie lewe lang duur. Filippense 2 vers 12 en 13 sê, dis God wat werk in en deur ons. Galasiërs 5 vers 24 gee vir ons 'n wonderlike antwoord. U en ek moet die vlees kruisig. Daar moet 'n ingesteldheid wees. Daar moet 'n wil wees. Daar moet 'n toewyding wees om te sê, ek leef nie meer nie. Die self leef nie meer nie. Maar Christus leef in en deur my. Los maar ander mense uit. Los maar uit om mekaar te beoordeel. Dis 'n saak tussen elkeen van ons en God alleen. Ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in en deur my. Ek moet hierdie teks met u deel, vriende. Petrus in 2 Petrus 1 vers 3. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur, luister mooi, deelgenote kan word van die goddelike natuur. Hier binne in die kind van God lewe die gees van God, die goddelike natuur is daar. Ek wil God verheerlik. nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook, moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en dan gaan hy voort. Ons sluit af. Die laaste gedagte, die vrug van hierdie oorwinning. Ons allemaal weet wat staan in Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Die Heilige Gees, geliefdes, skiet nooit tekort om vrug voor te bring in die kind van die Here nie. Ons het so tevrede geword, ons het so opgewonde geword in ons lewe, we had become so complacent, ons is so tevrede, as ons net so ietsie sien van een van hierdie vrug van die Gees, dat ons vergeet dat die Here Jesus gesê het, my Vader, die landbouwer, soek vrug, meer vrug, veel vrug. Onthou jy toe ons dit gelees het in Johannes 15 vers 8? Vrug, veel vrug, meer vrug. Ek en jy as kind van God, ons moet voortdurend deur die Gees wandel, deur die Gees lewe. Ons moet gewillig wees om voort te buur. Ons moet gewillig wees om af te gooi alles wat Jesus nie verheerlik nie, en om aan te kleef dit wat ons weet wat sy naam gaan groot maak. Hier's weer die stryd van die self. Iemand sê nou dag vir my, weet jy dominee, ek is baie nederig. Sê ek is jammer, ek kan dit nie sê nie. Want wanneer jy sê, jy is nederig, is jy hoogmoedig. Geliefdes, ons dink nie wat ons sê nie. Was nie iemand van die gemeente nie, moet nie hoor nie. Ek sê vir u, hoe meer en meer een ek as Godse kinders die Gees van Christus toelaat, om ons te lei, om ons te leer, om ons te vermaan, en hierdie kostbare stem van die Gees is nooit bombasties en toornig nie. Dit is 'n sagte stem wat ek dikwels in myself hoor. Wat maak jy, Gerrie? Wat dink jy, Gerrie? Waarmee is jy besig? Is nooit 'n veroordelende stem nie. Net een stem wat vir u en vir my laat besef ons skiet tekort. In hierdie lewe gaan dit nie ophou nie. As daai basyn blaas en ons in 'n oomblik, in 'n oogwink verander word, dan sal hierdie vlees van my en jou sal nie die ewigheid kan ingaan nie. Want hierdie verganklike moet bekleed word met onverganklike. Hoe dit sal wees, skryf Paulus, weet ek nie eintlik nie. Hy sê, maar ons gaan wees soos wat hy is. Dan eers sal u en ek daar die toestand bereik van totaliteit in Christus. Maar dit gee ons nie 'n paspoort nou om terug te sit en te sê, ag, ek draai maar. Ek is nou moeg nie, ek gee nou op nie. Wanneer ek God lief het, dan sal die liefde, Efesiërs 5 vers 2, die opdrag, die blydskap, Johannes 16 vers 22, die vrede, Johannes 14 vers 27, die lankmoedigheid, Kolossense 3 vers 12, die vriendelikheid, 2 Timoteus 2 24, die goedheid, Galasiërs 6 vers 10, die getrouheid, Openbaring 2 vers 10, die sagmoedigheid, iemand beskryf dit sagmoedigheid, the grace of a soul, dit was my so mooi, 1 Timoteus 6 vers 11, en die selfbeheersing sal spontaan na vore kom. Petrus sluit vir ons vanaand se boodskap af met die woorde in 2 Petrus 1. Skies vriende, ek blaai stadig, dis hier waar my Bybel so lelik geskeer is al, Dominee Rudy het hom al vir my reg gemaak. 2 Petrus 1 vers 8 en vers 9, en hiermee wil ek u bemoedig. Hy sê, want as hierdie dinge by julle aanwesig is, al die mooie eienskappe wat hy nou genoem het, na hy die goddelike natuur bespreek het, wat ons nou net vir u genoem het, dan noem hy die godsvrug, die leidsaamheid, die selfbeheersing, hy noem basis ook daar, vrug van die gees, dan sê in vers 8, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dit moet groei, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Luister wat sê in vers 9, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Laat ons nie blind en kortsigtig word nie. Laat ons opnuut deur die gees wandel, maar laat ons ook ons autoriteit in Christus opneem, en laat ons lewe, vriende, by lewe bedoel ek nie gaan en gaan leef losbandig nie, ek bedoel gaan lewe tot eer van die Here. Dankie vir u wat in hierdie tyd saam met ons gewandel het. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Ek wil vanavond vra, is jy gereed, liewe broer, liewe suster, vriend, vriendin, is jy gereed, is jy bereid om te sê, ek leef nie meer nie. Ek wil hê Christus moet in en deur my lewe leef. Ek is bereid om my toe te wy, miskien vir die eerste keer, miskien by 'n herhaling. En dit beteken om te sê, Here, ek het U nodig. Ek sê, ek het die Here nodig. Ek, Gerrie, het die Here nodig. Ek kan nie staan en bly op my eie nie. Kom ons bid saam. Vader, so dankie vir die wonderlike voorreg om te kan lewe. Die lewe op sigself is 'n gawe van God. Ons kan soms spog hoe gesond ons is en hoe wonderlik dit met ons gaan. En dan is ons niks anders as hoogmoedig nie, want selfs die lewe, die feit dat ons vanaand nog hier staan, is 'n kosbare voorreg. Help ons om so te lewe dat ons vrug sal dra wat by die bekering pas, dat ons sal wandel deur die gees, dat ons wanneer die slegste ramp ons tref, of die seerste seer na ons dan kan toekom, dat ons nie in die vlees sal optree nie, maar dat ons U sal verheerlik. Dankie vir my broeders en susters, oud en jong, klein en groot, wat in hierdie week getrou was om na U woord te kom luister. Seën hulle ook elkeen, en terwyl ons ook nou gaan saam ietsie geniet, bid ons ook U seën oor die voedsel, en dankie vir elkeen wat dit vir ons voorberei het. Amen. Baie dankbaar, ons sluit af met Halleluja Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Stel ons in staat om te lewe en te wandel deur die Gees. Amen.